Qalampirda ob-havo ma'lumotlari. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 2-iyun kuni O'zbekistonda kuzatiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol-sharqdan 3-8 m/s tezlikda esadi. Kechga tomon 10-12 m/s kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja, kunduzi 37-39 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol-sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 m/s kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol-sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 m/s kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 38-43 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol-sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 m/s kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 34-39 daraja bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol-sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 m/s kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 38-43 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol-sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 m/s kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yomg'ir yog'ishi mumkin. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shimol-sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 m/s kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.